Озатлық радиосы.
Тоғызыншы июль күнде Башқұртстан президенті вазифаһына кандидатты тіркеу вақыты өтті. 11 политик партия өздерінің кандидаттарын тәкъдим еткендерін. Шулардың 9-ы күнде бір политик партия өзінің кандидатурасын өзінің қарары менен дәғау етуден шешті. Бұл гражданская сила деген политик партия, оның кандидаты Сарбаев Раил Салихович кандидатурасын мыналар отзывать еттілер.
Себебі немәлі аңлаттылар?
Білеугілсі, политик партия өзінің кандидатын закон негізінде отзывать ете ала. Һәм бының сәбәбе булып, бул кандидат үзенең һайлау осырында бул партияның линиясын үзенең эшмәкәрлеге белән бозган, шунлыктан да килеп чыккан сәбәбе инде.
Хәйдәр Хасанович, менә быелгы һайлаудан төп яңалыгы 457 депутатның тавышы турында хут бар, һәм 457 депутатның 57-е районник кала советы депутатлары, 400 авыл хакимияте депутатлары, ямыра шуга аңлатма биреп китегез әле.
Әйе, менә әлеге вакытта кандидаттардың документтарын қабыл еттік бетінде. Әйтіп кетмекші, 10 кандидат әлеге вакытта өзінің документтарын бізге тәкъдим еттілер, берділәр, біз оларға қарап қабыл еттік. Әлеге вакытта 9 июльден алып 19 июльге хәтле менә бұл кандидаттар закон негізінде муниципаль уровендегі депутаттардың тавышын ерге тиештер келесәктә үзләрен кандидаттарын тіркәү өсін. Бұл бүтін муниципаль депутаттардың 5%. Ханлап әйткәндә 457 депутат тавышы кәрәк бер кандидат өсен. Шул 457 депутаттың 400 авыл һәм поселок уровендәге депутаттардың подписе, 57-е район һәм кала депутаттарының подписе булырга тиеш. Шуны да өстәп әйтеп китерә кирәк, 57 депутат республиканың 47 район һәм калаһыннан йыйылырга тиеш.
Президент һайлаулары гомумән 14 сентябрьдәге һайлаулар Башкортстан казнасына финансланасак бит инде, бул безгә күпмәгә барып баса.
Әйе, һәр белеугезсә, һайлауларда оештырылганлык кирәк. Республиканың казнасыннан 330 миллион акча бүленгән һайлауларда үткәрү өчен, уларның 327 миллионы президент һайлауына китәсәк, 3 миллионы китәсәк безнең 43-нче Краснохолмск һайлау округында безнең Васабан курултайга депутат һайлау буласак, менә бу һайлауларга.
Башкортстандагы участка һайлау комиссияларында веб-камералар кулланмауда ошо хаксылыктан сыгып кабул ителген карар
мы? Әлбәттә, белеугезсә, мин аны күп тапкыр әйткәнем бар. Безнең менә Башкортстанда әгәр бөтен участкаларда веб-камералар куллана бетсәк, безгә Башкортстан катнашыннан тагын да менә бу 330 миллионга кушылып 100 миллион акча кирәк буласак. Без үзебезнең һайлау участкаларының агзаларына ышанабыз аларның эшләгәненә һәм белеугезсә, менә әлеге вакытта 10 кандидатын теркәнек бетенде. Алардың күпмеһе үзенең подписларын китереп регистрация үтә алар. Аны без әйтә алмыйбыз әлеге вакытта. Шул ук вакытта менә бу һайлауларда күп кенә политик партияларның представителләре катнашып, һайлаудың ачыклыгын тәэмин итәргә дигән фикердә бер.
Әйткәндә, теркәү кысан тәмамланган һәм кысан һайлау үгете башланасак.
Теркәү тәмамлана, мин баягы әйтеп киткән 9-дан 19-на хәтта подпислар йыгыла, 19-дан 28-на хәтта Башкортстан үзәк сайлау комиссиясендә менә бу подписьләрне тикшереп чыккандан соң кандидатларны теркәү осоры килеп итә инде. Һуңгы сорауга 28-нче июльдә, 29-нче июльдә бөтен безнең һайлаучылар беләсәк, кайсы кандидатлар президент һайлауына катнашасак. Әйе, шул дәвердә башлана.
Азатлык радиосы.